Străinul din Galileea.
Bun revenit la emisiunea Străinul din Galileea. Suntem în studioul Speranța TV împreună cu profesorul Lucian Cristescu, căruia îi spunem bun venit. În ultima perioadă ne-am ocupat de un capitol foarte frumos din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, în care găsim o discuție pe care Mântuitorul o are cu Nicodim. Aș vrea să nu o mai reluăm, cei care aveți Scriptura o puteți găsi, deci în Ioan capitolul 3, aș vrea să citesc doar pasajul pentru astăzi. De la versetul 8 în continuare, vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine nici încotro merge, tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Nicodim i-a zis, cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului, care este în cer. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Aș vrea să ne amintim câteva idei de săptămâna trecută. Cei care nu ați urmărit emisiunea o puteți găsi în arhive, pe Speranța TV, arhive. A fost o discuție foarte interesantă despre oamenii care cunosc foarte bine Cuvântul lui Dumnezeu și totuși nu pot să aibă această atingere a Duhului Sfânt. Ne-ați dat câteva motive. Unul dintre ele care mi-a plăcut foarte mult a fost acel al autosuficienței, cel care deja se simte împlinit prin faptul că cunoaște, poate aceasta a fost și ținta pe care și-a pus-o. Întâlnim aici un învățător al lui Israel, am vorbit și despre Israel ca popor ales de Dumnezeu pentru a transmite acest mesaj celorlalte popoare, însă tot datorită suficienței n-au mai putut să fie un canal prin care Dumnezeu să se reverse. Am discutat și despre faptul că Mântuitorul se prezintă pe sine ca o parte componentă a Trinității în discuția cu Nicodim. Noi mărturisim, noi am văzut, spunem, și voi nu puteți să primiți mărturia noastră. Aș vrea să continuăm discuția de săptămâna trecută citind de la versetul 12, fiindcă aici am rămas. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? La ce se referă Mântuitorul? Eu știu că a vorbit foarte mult în parabole, nu? Explicând lucrurile cerești prin lucrurile pământești.
Versetul 12 se leagă și de versetul 13. Iar versetul 12 se referă atunci când amintește despre lucrurile pământești la ceea ce ar trebui noi să cunoaștem din experiența personală. Nu doar aspectul relaționării sau raportării la lumea obiectivă, lumea obiectivă materială, ci la experiențele subiective, la experiențele trăite lăuntru, subiectiv de oameni. Și acestea sunt totuși lucruri pământești. Nu sunt lucruri pământești în sensul că noi le producem, ci noi le percepem, noi suntem beneficiarii lucrării Duhului Sfânt, dar ele sunt în zona experienței oricărui om, sunt pământești. Iar dacă voi nu înțelegeți și nu credeți, adică nu le acceptați,
nu primiți.
Deci, dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, poate că trebuie să dezvoltăm ce înseamnă credința în acest caz. Dar dacă noi v-am oferit probe, dovezi, și nu le contabilizați, nu le cuantificați, nu le luați în atenție, nu le transpuneți în semnificația lor sau în viața voastră, cum o să vă vorbesc despre lucrurile la care nu aveți acces, care nu fac parte din sfera tatonării și experienței personale. Și acum, care sunt lucrurile pământești și care sunt lucrurile cerești? Lucrurile pământești. M-am referit și mă refer din nou la experiența subiectivă pe care orice om o are. Dumnezeu trimite un mesaj în minte și omul raționează și zice, bine, dar rațiunea noastră care deservește interesele pământești, terestre, vremelnice, atunci când primește un mesaj sau un declic, un bec care se aprinde și caută să-l integreze în sistemul, nici măcar nu caută, când încearcă să intre în sistem, respinge pentru că nu face parte din contextul lucrurilor dorite, căutate. De exemplu, mergi pe stradă și vezi o amărâtă, o bătrână. Eu când merg la gară, văd de obicei lângă o covrigărie o femeie. Să fie având 60 de ani, care se uită în jos, este îmbrăcată simplu, nu spune nimic, nu cere nimic, doar stă acolo. Și Dumnezeu spune, fii atent femeia asta. Nu se uită la tine ca să-ți creeze jenă, nici nu întinde mâna, doar stă așa și se uită. Și Dumnezeu spune ceva. Semnalul acela e un semnal pentru tine pentru a exersa dragostea. Pentru că noi suntem egoiști și noi nu ne schimbăm caracterul decât renunțând la, prin exerciții de. Nu? Iubirea este anti-egoism. Și zice, bă, începe rațiunea. Dar ce caută? Poate că nu vrea nimic rațiunea. Dar
nu trebuie încurajat.
Da, știi, și avem aici atâtea argumente că noi încurajăm cercetarea, că dăm, lasă pe ei acolo, că de fapt o rețea și știm noi cine. Ai auzit că a făcut-o 3 case pe bulevard din cercetărie.
Ceea ce e și adevărat în anumite cazuri.
Stai puțin, în toate cazurile?
În anumite cazuri.
În anumite cazuri. Și atunci e nevoie de discernământ. Și interesant este că inima noastră în mod natural simte simpatie sau empatie sau compasiune. Și atunci trebuie să interacționeze, să facă distinție, discernământ. E din rețea, pentru că, Doamne, era pe Ștefan cel Mare, Iarda, ninja, un copil în pijama, un copil de vreo 15-16 ani, poate avea mai mult, în pijama, desculț, și mergea de la mașină la mașină. Nu odată l-am văzut. Nu era singur, din păcate. Și tot ce îi se dădea lui, umplea buzunarele celui care, dacă nu-i dă el, îl bătea. Doamne, ți se rupe sufletul. Cum poate sistemul ăsta să suporte așa ceva? Adică unde este, zici, statul, dar nu-i treaba statului. Statul are problemele de legități, administrare, de ordine.
Bine, există și acest aspect.
Stai puțin. Știi că nu statul avea această responsabilitate. Statului. Această responsabilitate aparținea bisericii. De aceea există și biserică lângă stat. Da, există, dacă vrei, ajutorul social, asistența socială, dar este ceva neglijabil. Dovadă că nu-i vede nimeni și sunt și polițiști pe acolo. La un moment dat, fata mea drăguța, venind de la servici într-o seară, oprește mașina între localități. Noi suntem într-un sat lângă Târgu Mureș, dar sunt aproape lipite. Și în șanț, un bătrân, în șanț. Era noiembrie târziu, frig, ud, oprește fata și îl vede pe el, ăla răspunde, de-aia nu poate să zice, vineri, putea că zice, tăticule, fă ceva, mă duc, îl iau pe omul ăla, ăla se ridicase de timp, unde locuiești, nene? Nu prea știa. Era între localități, era bătrân, era senil, păi fă ceva, unde locuiești? Îmi spune el un sat. Era noapte și vrei, nu vrei, trebuie să faci ceva, nu că eram eu bun, eram obligat de situație. L-am pus în mașină, săracu, a și udat curina, scaunul, săracu, asta este, și pantalonii lui. Și am mers în satul respectiv. Și în satul respectiv spune, păi de 30 de ani nu mai locuiesc ăștia aici. Dar era târziu, am scos un om. Da. Ce să fac cu el? Și eu zic, bă, e post de poliție, nu aici, în comună. Bun, du-te în comună. Se făcuse în 10, mă rog, 11, nu știu cât. Era întuneric și oamenii nu mai erau fiecare. Și trezesc pe nea polițaiul care este acolo. Ia, doamne, de aici, ia. Păi, dar tu ești omul de ordine. Ăla săracul l-a pus în sfârșit la căldură, stătea săracul, unde stai? Și el zicea, ce își amintea el din copilărie? Domne, poliția are un sistem de control al populației, de evidența populației. Există o rețea. Tu trebuie doar să anunți și sunt și case de la mijlocul drumului, de poate sta până când îl reclamă unii, sau trebuie făcut. Nu, domnule, nu e atunci. Și am zis, domnule, eu sunt redactor. Vrei să fac cazul public? Păi, a început să dea înapoi, știi? Te dau pe televiziune, zic eu. Și până la urmă am zis, uite ce e. Dacă nu vrei scandal, ține-l aici până dimineața, anunți și faceți ce știți, dar nu-l dai afară. Și omul, ce să zic, că m-a înjurat sau a înjurat în gândul lui și am plecat. De ce există sistemul? Păi fiecare vrea un salariu, o pâine, nu ca să ne ocupăm de. Pentru că toți suntem egoiști. Și din nefericire, biserica este cea care ar fi trebuit să se ocupe, pentru că ea are iubirea, ea are mila, are harul, compasiunea. Unde e biserica? Îmi pare rău, suntem creștini de 2000 de ani, suntem 86% creștini în țara asta și parcă se vede atât de puțin. Se și vede uneori, dar din an în Paște, adică foarte rar. Și acum spuneam că am pornit de la lucrurile pământești, de la semnalele pe care Dumnezeu ți le dă. Și rațiunea începe să spună, nu, tamponează, bine, dar de unde știi că femeia asta, de unde știi că, nu. Și cu rațiunea scapi. Se spune totdeauna, urmează-ți primul îndemn, al doilea e de la diavolul.
Da,
deci ai un îndemn, asta. Urmează-ți primul îndemn, al doilea e de la diavol. Și e totdeauna rațional explicat. Și
rațiunea, opoziția.
Cum?
Opoziția.
Da, însă întotdeauna rațiunea reușește prin logică și prin argumentații să nece primul îndemn. Ori, uite, un om care se întâlnește des cu femeia aceea și cu alte bătrâne, nu? Ajunge la un moment dat să fie opac. Cazul s-a rezolvat și l-a ajuns deoparte. Și lucrurile pământești nu mai au nicio relevanță, adică acea interacțiune a lui Dumnezeu cu omul în situații în care trebuie să iasă din șleaurile egoismului ca să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Care sunt lucrurile cerești acum? Ce crezi tu? Care sunt lucrurile cerești? Hai să încercăm să vedem din două puncte de vedere că astea sunt lucrurile pământești, dar cele cerești care sunt?
Ar putea fi minuni.
Da.
Lucruri care sunt iraționale sau nelogice.
Nepământești.
Pentru știință.
Foarte interesant. Apreciez că nu m-am gândit la asta și este foarte interesant. Tot ce este supranatural, cum veți crede voi? Dacă nu credeți experiența lăuntrică, tot ce se întâmplă în afară ca minuni, va fi catalogat ca paranormal, ca iluzii. Un caz. Un bătrân adus în spital, se întâmplă în Statele Unite, pe nume Ian, numele lui, probabil de origine slavă, stă în spital, are probleme cu inima, dar n-are probleme cu inima, deci cardiologic e bine, de 2 săptămâni nu mai poate înghiți, nu mai poate, dă afară. Și nu se știe cauza bolii, nu se știe, pentru că nu mai mănâncă, aproape că nu mai bea, că dă afară pe nas sau pe gură, oamenii zic, va muri. Și atunci cheamă capelanul. Capelanul povestea istoria. Și capelanul se apropie lângă el, ăsta cu ultimele puteri îi face semn să stea jos. Capelanul stă jos și îi vorbește despre una, despre alta și ajunge la Iisus. Omul se pregătea să moară, acum trebuie să se împace cu Dumnezeu. Zice, crezi că Dumnezeu te iartă și te iubește? Și omul începe să plângă și întoarce capul de neîncredere și uite ce este. Eu las cartea mea aici, Biblia, nu ca să citească, ca autoritate pe scaun și mă întorc peste o vreme. Gândește-te la asta. Peste 2 ore se întoarce și omul face semn că vrea să-și mărturisească păcatele și primește cuminecătura, adică
împărtășania.
Asta era cuvântul care îl căutam. Îi dă capelanul bucățica, omul mestecă, unghite, îi dă păhărelul cu simbolul sângelui, bea, a băut, a înghițit. Și capelanul anunță să știți că omul înghite. În 3 zile s-a dus pe picioare acasă. Povara păcatului, simțământul vinovăției și ce a spus Carl Menninger, marele psihiatru american, a 3-a generație de psihiatri cu clinica Menninger din Minnesota. Omul a scris și cărți valoroase. El spune așa, dacă ar putea cineva, deci psihiatrie, nebuni, dacă ar putea cineva să convingă pe pacienții mei că vinovăția lor este iertată, 75% dintre ei s-ar duce acasă sănătoși. Vezi, neprimirea glasului lui Dumnezeu acumulează un simțământ de disonanță, de vinovăție, E o consecință. Iar dacă nu primești lucrurile pământești, experiența la care tu ești expus, cum o să poți accepta miracolul? Medicii când au văzut ce s-a întâmplat, au zis, nu cred, imposibil, asta era, nu puteam mânca, erau atrofiat. Explicați că aici nu-ți ajung. N-au, ce incredibil. Dar sunt cazuri uluitoare de miracole petrecute, tot așa de vindecare instantanee, a unor boli testate, confirmate de laborator cu raze, cu tot ce vrei. Vindecări. Cum se primește acest lucru?
Ca o eroare anterioară.
Da, știința nu cunoaște tot, există niște cauze materiale și puncte. Interesant e, odată m-a invitat un soț, bănuit de soția lui de adulter, iar foarte geloasă, o gelozie patologică. Și a spus, uite, dacă vrei, mergem la cel mai mare doctor, psihiatru, de la numărul 9, de la Obregia. Și omul avea bani, era businessman, a creat posibilitatea și cu nevasta și cu el s-au dus la doctor. Și la un moment dat m-a chemat și pe mine, a zis să vină și pastorul, uite, ai încredere în el, o fi, m-a acceptat ea și pe mine. Mm-hmm. El era credincios, ea nu, contează acest lucru. Și nu știu cum discuția ajunge la Dumnezeu, că dacă înaintea lui Dumnezeu, iar doctorul acela, fiul de preot, da, Dumnezeu cu tare, când el, soțul, începe să-i spună, domnul doctor, credeți că există demoni, vreau să zic demonul geloziei, domnule, stai, știința, foarte interesant, fiul de preot, care, da, și eu cred în Dumnezeu, dar când să ajungi la lucrurile cerești, pac, nu se poate, știința, nu, până aici, zice, până aici. Și am rămas și eu stupefiat, că omul a mărturisit credința, credincios, nu știu ce, dar nu putea să integreze miracolul, pentru că el însuși probabil avea problemele sale. Minune, ce altceva mai poate să fie lucru ceresc? Spune.
Mă gândeam la șoapta Duhului, cum îi spunem noi, la acel glas interior.
Perfect.
Pe care îl auzi sau nu în funcție de cum ești deschis.
Și cum îl categorisești? Este cumva de la Dumnezeu sau ci mintea mea produce gânduri și rele și bune, dar mintea mea. Altceva. Mă gândesc la ceva foarte interesant. Apocalipsa 12. Mă gândesc la ceva foarte, foarte interesant. Mă ajuți? Există?
Lupta dintre bine și rău.
Există o mare luptă de bine și rău. Adică răul nu este ceva de la sine. Dumnezeu a creat universul și a fost foarte bun. După ce a creat, a spus, a văzut că lucrurile sunt foarte bune. Geneza, capitolul 1. Dar cum explici răul? Sunt lucruri care tu nu le-ai văzut. Nu sunt pământești. Dar Dumnezeu vorbește despre un conflict cosmic. Despre o mare luptă între Hristos și ex-Lucifer. Diavolul. Și că această luptă s-a așezat, s-a cantonat în spațiul terei. Spațiul terestru, din cauza votului pe care Adam l-a dat lui. A crezut în el, s-a creat o alianță. Diavolul cu noi, nu Dumnezeu cu noi. Și atât că noi trăim într-o lume, sunt lucruri cerești. Este o alt fel de filosofie, un alt fel de interpretare a realității. Când eu văd în spatele lucrurilor, nu doar o intenție rea la ghiță, ci văd și o putere malefică care lucrează. Este remarcabil. În momentul în care vezi un om rău și omul acesta rău, de fapt, nu-l vezi ca un om rău, ci ca un om sub influența demonică și te apropii de el cu bunăvoință și confrunți demonul din el prin bunătate. Adică nu-l confrunți, demone, ieși afară, dar continui mai departe să vezi lupta spirituală din spatele răutății omului. Un caz. O femeie, soție, convertită după ce se căsătorise cu un inginer neadventist. Femeia era frumoasă și a ales-o după inima lui. Numai că lui plăceau mai multe femei, nu doar una. Și se întâmplă că femeia, soția, descoperă, să-i spunem Ana, nu-i numele ei, Ana descoperă că soțul ei este adulter. Și zice, am două alternative. Fac scandal și divorțez. Simplu, am proba. Sau mă fac că nu știu și caut să recâștig de sub influența diavolului. Și femeia hotărăște să se facă că nu știe, pentru că vede că în spatele soțului este agentul diavol. Și că diavolul are acces la soț, dar eu vreau ca să aibă acces Duhul Sfânt și Îngerul. Și atunci încep să lucrez pe linia rugăciunii, sunt lucruri cerești, nu pământești, pe linia rugăciunii și pe linia recuceririi Lui. Este un proverb foarte interesant care spune: când observ că un bărbat îi face curte nevestii tale, ce trebuie să faci?
Să-i faci tu curte mai
începe
mult.
Începe și fă-i tu curte și tu câștigi că ești în avantaj. Fă-i tu curte și atunci o să aibă nevoie de altul. Caută-i să intri în voie, creează-i surprize, iubește într-un anumit fel ca să... Ah, da, tot mai bine cu bărbatul decât cu făt frumos, itinerant, rătăcitor. Și femeia începe și într-un an de zile l-a recâștigat pe soțul ei. Pentru că a văzut, nu că un om rău, că m-a trădat, că el, egoismul, nu simte molestat, afectat, nu. Este o luptă între bine și rău, între Hristos și Satana. Eu vreau să merg cu Hristos. E un alt fel de a vedea lumea. Ei, sunt și alte lucruri cerești. Mântuirea, nu doar mântuirea personală, momentană, ci sfârșitul luptei, ajungerea a întregii familii pământești să se reunească cu familia cerească.
Deci sunt lucruri... Ați mai amintit rugăciunea și efectele rugăciunii, care sunt niște lucruri cerești.
Da, da. Deci, lucruri care nu se petrec în cauzalitatea pământească, care nici nu pot fi experimentate de noi, oamenii, care sunt dincolo de sfera testării umane și care se manifestă totuși, sau prin credință le putem crede. Și dacă le credem, se întâmplă ceva. Spunea cineva, cum putem noi, dacă suntem copii în clasa întâi sau la grupa mică, sau, mă rog, mijlocie, unde învață literele. Un copil deștept ar putea spune, dar de unde știu eu, doamna, că scara aia de zugrav e A și că ăla cu două burți este B și că luna e C. De unde știu eu? Noi acceptăm prin credință literele. Numai că după ce le-am acceptat prin credință, când aplicăm ce am învățat prin credință, constatăm că lumea capătă sens. Alimentară. Deci, punând în funcție, în aplicație, ceea ce am acumulat prin credință, deodată lumea capătă sens. Fără asta, lumea n-are niciun sens. Iar toți filozofii existențialiști, toți cei care trăiesc doar sub cupola, sub clopotul pământescului, săracii nu pricep sensul vieții, cântă doar, știu eu, romanțe, balade, totul cu smârcăit, că viața n-are sens, da. Unii merg mai departe, fie prin beție, fie prin alte compensații senzoriale, alții se resemnează și măcar să facă ceva pentru copii, ca să uite și ei că vor muri, alții își iau viața, alții caută religii orientale care să le dea un sens. Da, moarte e moarte, spune hinduismul. Noi nu trecem într-o altă existență când am scăpat de karma, de reciclarea asta tot timpul în alt trup, în alt trup. Când scăpăm de acest cerc vicios perpetuat, noi ajungem în contact cu Brahman și pur și simplu ne dezintegrăm. Dispare individualitatea, dispare personalitatea și intrăm în nirvana, iar nirvana însemnează nirva, nu suflare. Adică, am dispărut. Ne-am contopit impersonal. Încetează personalitatea. Păi, asta este iarăși o pagodă, știu, explicativă, care doar îți creează suficiență ca să nu ai nevoie de Hristos. Sunt imaginații. Vă să zic că astea sunt lucrurile despre care vom vorbi.
În versetul 13, Mântuitorul continuă: nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului, care este în cer. Este foarte ciudată exprimarea asta, care pune multe semne de întrebare. Cum adică nu este nimeni care se suie, nimeni nu s-a suit în afară de cel care s-a pogorât? Mântuitorul se întrupase. A mai fost în ceruri după întrupare sau se referă la preexistența lui înainte de...
Aici Mântuitorul vorbește despre el și omenire. Nimeni nu s-a suit în cer. Nimeni. Nu că el nu s-a suit. El nu face referire la suirea lui
Moise,
acum.
Moise, a fost Ilie.
Nu așa. Ei au fost în virtutea pogorării Domnului Hristos în simbol, în miel, Deci în virtutea promisiunii și a angajamentului solemn a Domnului Hristos de a deveni salvatorul omenirii, în virtutea aceea cei din Vechiul Testament, Enoch, Ilie, Moise, au ajuns în cer. Deci ei nu au ajuns acolo înaintea angajamentului Domnului Hristos de a deveni om. Că asta s-a realizat mai târziu. E ca și cu căsătoria. Știi că pe vremuri în Israel, dacă mie îmi plăcea de Miriam, o fată, eu eram flăcău și părintele meu, tatăl, vorbea cu tatăl ei și aranjau căsătoria, ea trebuia să poarte o cunună de bănuți care spunea că este deja măritată. Dar nu era măritată. Era ca și cazul Mariei cu Iosif. Era logodită, dar logodna era un angajament ferm.
Era care startul.
Echivala ca și căsătoria. De aceea spunea că dacă o femeie logodită calcă strâmb cu altcineva, va fi omorâtă cu pietre, pentru că deja aparținea lui, chiar dacă n-a aparținut încă. Deci Mântuitorul nostru, în clipa în care s-a logodit cu pământul, era considerat deja jertfă. Și în virtutea lui au fost aduse jertfele. Și în virtutea jertfii...
Mielul jertfit la întemeierea lumii.
De la întemeierea lumii. E bine, acest lucru arată că Mântuitorul se pogorâse în principiu virtual, nu, potențial. Potențial s-a și apoi cinetic, real, s-a petrecut la cruce. Dar el deja s-a angajat și deja era considerat jertfă. Ei bine, zice, nimeni nu s-a suit în cer. Nimeni nu a ajuns acolo ca să cunoască aceste lucruri cerești. Că despre ele vorbim că am văzut, ce noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut. Deci eu sunt cel care m-am suit și am văzut, adică nu m-am suit, scuze, cel care eram acolo, le-am trăit și de aceea vorbesc că le știu, nu le cred, le știu, voi trebuie doar să le credeți, și nimeni nu s-a suit acolo decât le știe doar cel care e în cer și s-a pogorât, adică decât Hristos. Mai citesc o dată sau citește să vedem dacă s-a înțeles sau nu.
Nimeni nu s-a suit în
adică
cer.
Adică niciun om, ca să le știe, da, mai departe.
În afară de cel ce s-a pogorât din cer.
Deci afară de el, doar el știe aceste lucruri.
Adică fiul omului.
Fiul care s-a pogorât.
Care este în cer.
E, cum este asta? S-a pogorât, dar este în cer. Sunt două explicații. Apropo, noi ce originale avem?
Exact.
Nu avem originale, avem doar copii după original sau copii după copii.
Da, dar vă referi la o traducere mai literală.
Noi putem compara copiile acestea și să ne dăm seama de anumite omisiuni sau anumite adăugiri. Cu cât...
Când avem mai multe exemplare.
Când avem mai multe exemplare și în funcție de vechimea manuscrisului respectiv sau de vechimile celor două manuscrise, ne dăm seama care poate să fie mai aproape de original. În acest verset 13 sunt evidențe că propoziția care este în cer a fost adăugată ulterior. Ce se bază evidențe? Că unele manuscrise și unele traduceri în siriac, în etiopian, în coptă, în armeană, nu au acest verset. Deși s-ar putea să fi fost și este o misiune. În varianta, în cazul în care ultima parte a versetului care este în cer este adăugat, nici nu trebuie să mai clarificăm textul, dar totuși. Poate că a fost. Și atunci, ia să interpretăm, să vedem care este mesajul, și foarte frumos mesajul. Fiul s-a pogorât, dar este în cer.
Se referă la cele două naturi.
Bun, una, se referă la faptul că divinitatea e divinitate, chiar dacă este unită cu umanitatea și chiar dacă este pironită material aici,
aparține cerului.
Dar aparține cerului. A doua chestiune. Este foarte frumoasă și asta are mai multă aplicație pentru noi, pentru că noi avem o singură natură, dar putem să obținem
prin combinația cu Duhul Sfânt.
Cum se face asta?
Prin rugăciune.
Sigur că da. Prin părtășia, prin rugăciune. Nu se bază doar să stai în cămăruță pe genunchi și să te rogi. Aia este o parte a rugăciunii și o parte mică. Rugăciunea este păstrarea comuniunii, a legăturii cu Dumnezeu. Că tot timpul ești conștient că El nu că este doar aici, ci că El este cu tine și El comunică. Ori păstrarea acestei relații, tu practic nu mai ești pe pământ, ești în cer. Cum crezi că cei trei tineri sau alți martiri au spus, ok, nu e nicio problemă. Am citit istoria unui hugenot. Am vorbit ceva într-una din emisiuni despre Ludovic al XIV-lea, ți-amintești tu. Acest Ludovic al XIV-lea, monarh absolut, adică domnea el singur, fără parlament, fără miniștri, el hotăra totul. Ăilalți erau toți subalternii lui. Nu era ministru de război, ci el era ministru de război. Nu era ministru de finanțe, ci unul comanda și executa ca ministru ceea ce hotăra el. Colbert era pe timpul lui. Ce vreau să spun? Ludovic al XIV-lea, când s-a suit pe tron, a jurat să mențină libertatea de conștiință pentru protestanții calviniști, care în Franța se numeau hugenoți. De la Aignot, olandezul, sau Aingenos, în care se numează întovărăși, tovarăși, frați. Și pentru că a avut un iezuit, Père de Lachaise, cimitirul Père Lachaise, e pe terenul iezuitului, consilierului regal, Jacques Père de Lachaise. Și ăsta spunea, noi suntem majoritate catolici. Uite, papa ne îndeamnă să extirpăm erezia, fă ceva. Și influența acestui iezuit, consilierul regal, a avut mare, mare impact asupra lui, a spus ok, în 1681 a spus hai să facem un efort să stârpim erezia. Și a trimis mai întâi soldații, dragonii, așa se chemau. Erau soldați pe cai cu săpii, dragonia, numele lor. Dragonadele îi trimitea în casele acestora, îți dai seama, să-i silească să se convertească. Dar oamenii erau hugenoți și atunci jefuiau, furau, violau, iar oamenii când auzeau că vin dragonii, se converteau cei mai mulți formal, da, suntem catolici, dar ei, în taină erau tot hugenoți. Alții spuneau, eu nu mă joc cu dublura, eu sunt hugenot, și erau uciși, sau fugeau. 1 milion de hugenoți au plecat din Franța, iar ei aveau industriile, manufacturile, erau cei mai serioși oameni, erau cei care asiguraseră un boom, o înflorire economică a Franței, prin care Franța efectiv a fost puternică. Sute de mii au fost uciși, teribil, e o istorie lungă, au fost trimiși pe galere, galerele erau niște vapoare cu vâslași, erau și cu pânze, dar și cu vâsle. Și viața unuia pe galere, în medie, era de 3 ani. Erau legați, nu se sculau, noaptea, ziua, steau acolo și făceau nevoile, dacă mâncau, mâncau acolo, și epuizarea în 3 ani erau aruncați în mare. Pe galere era pus un șef, adică un stimulator, iar aceștia erau de regulă arabi, mauri, care urau pe creștini și care, biciuindu-i, își făceau merite în contul lui Allah. Deci îți dai seama ce plan. Nenumărați au fost uciși, omorâți, duși pe galere, iar în urma acestei istorii, Franța și-a pierdut industria. Spune că din toate tăbăcările care erau în Franța, după plecarea hugenoților, rămăseseră 10%, 90% nu mai erau. La fel, industria mătăsii, 70% nu mai erau, rămăsese 30%. Și Franța, practic, s-a prăbușit prin regele soare, deșteptul lumii, care și-a ruinat Franța. Și el a cauzat, în cele din urmă, Revoluția franceză, pentru că a ruinat pur și simplu statul, a pus taxe mai mari, nemulțumiri, și a ajuns Revoluția franceză în... El a murit în 1715, regele soare, în...
1789...
60 de ani a izbucnit Revoluția. Au mai fost Ludovic al XV-lea și al XVI-lea, care au mers cumva pe drumul părintelui lor, regele Soare, un nenorocit. Și spune că l-au prins un tânăr. Era un tânăr predicator de 19 ani. Erau tinerii care au spus, vrem să trăim pentru Hristos. Și deși erau urmăriți și deși se dădea un premiu de livre, adică de napoleoni, hai să spunem guldeni, galbeni, Ludovici, ăștia erau banii de timp, Ludovici pe capul lor, bani grei, el mergea din loc în loc și l-au prins, prin trădare. Și el a spus, mă duc liniștit înainte, oamenii l-au surprins, l-au bătut și el era tot luminos. Când l-au dus la eșafod, a spus, acum urc scările acestea care mă duc la cer. Când a ajuns acolo, a dorit să vorbească și a început să vorbească și atunci, speriați, au început să bată toba atât de tare încât nu se mai auzea vocea lui. Dar omul când s-a suit sus, încredințat, i s-a pus șteangul spânzurat după ce a fost torturat înainte, a murit într-un zâmbet și spunea unul dintre catolicii de față, ăsta a fost creștin, el era deja...
În cer.
Era în cer. Copiii lui Dumnezeu trăiesc deja în viața veșnică. Când noi suntem mântuiți acum, nu înseamnă că suntem mântuiți perpetu, ci suntem azi mântuiți și dacă rămân consecvent și mâine sunt mântuit. că mântuirea are trei timpi. În Biblie, Pavel spune, noi care am fost mântuiți prin jertfa lui Hristos, adică virtual, potențial am fost mântuiți, voi care sunteți mântuiți, noi suntem mântuiți, spune Pavel, adică acum, prin credință, noi suntem scoși de sub damnarea păcatului și a morții.
Suntem în împărăția Harului.
Și vom fi mântuiți, adică împlinirea acestei mântuiri. Acum, atenție, de la prezent, sunt mântuit și până la voi fi mântuit, sunt zilele. Și de aceea spune Pavel în Filipeni 2:12, duceți mântuirea.
Până la capăt mântuirea.
Eu sunt mântuit, dar trebuie să duc până la capăt. Cum?
Cu frică și cu tremur.
Dacă poți oricând cădea. Deci mântuirea odată prin relația cu Hristos avută poate fi pierdută dacă nu păstrăm relația. Și eu sunt convins că omul are libertate de alegere tot timpul vieții lui, chiar și dacă este mântuit, el poate să recadă. Nu sunt în Biblie câteva personaje deosebite. Dima este lăudat și la un moment dat Dima apare în 2 Timotei ca fiind lumesc, căzut înapoi în lume. Anania și Safira fuseseră salvați. Erau printre numărul celor mântuiți la care fuseseră adăugați, spune în Fapte capitolul 2 și 4. Iar în capitolul 5 ei pică din mântuire. Eu cred că trebuie să ne ducem mântuirea cu frică și cu tremur. Tocmai pentru că noi suntem veriga slabă. Și dacă rămânem consecvenți, dacă nu ne îndepărtăm din relația asta, care este foarte fragilă, nu pentru că Dumnezeu o face fragilă, ci libertatea mea de alegere o face fragilă, atunci pot cădea oricând. Vă să zic că Fiul omului era pe pământ și acum continuăm. Dar era în ceruri. Adică relația sa cu Dumnezeu îl ridica deasupra pământului. Chiar dacă era pe pământ, el era în cer. Aceasta este a doua modalitate de abordare a textului prin care se arată o continuitate, o relocare a noastră, casa noastră e în cer, nu?
Da, și se leagă frumos și cu versetul 14, care spune și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iisus tot așa este prezentat, undeva mai sus decât noi oamenii.
Da.
Aici spuneți-ne puțin despre simbolul acesta al șarpelui.
Eu cred că am ajuns la un punct foarte important. Este un punct major. Și asta arată că Mântuitorul nostru cunoștea Scripturile atât de bine și s-a regăsit în sulul cărții să scrie despre mine, cum și despre mine, dar și despre El, încât s-a regăsit pe sine în mielul lui Dumnezeu, s-a regăsit pe sine în șarpele. Ce-i șarpele? Cine-i șarpele, cel bătrân? Ce
diavolul,
spune în Apocalipsa?
Diavolul.
Și cum Hristos se identifică cu diavolul? Asta e ceva care îmbubuie mintea. Și mergem noi la Numeri, capitolul 21. Și în Numeri, capitolul 21... Hai să citești puțin fragmentul acela, că e interesant. În Numeri, capitolul 21. Citește ce se întâmplă într-un moment de mare răscruce.
De la versetul 4. Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a
vorbit... Foarte interesant. Aproape de Canaan. Suntem aproape de intrare.
Poporul și-a pierdut răbdarea și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de hrana proastă.
Hrana proastă ce era?
Era mana.
Mana, pâinea îngerilor și apă filtrată din stâncă, apă pură.
Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați.
Stai puțin. A trimis Dumnezeu? Sau șerpi erau în pustie tot timpul? Gândește, scorpion, șerpi, tot felul de...
Și-a retras protecția.
El protejase până atunci, dar dacă mă respinde și mă retrag. Și atunci Dumnezeu apare ca făcând ceea ce nu împiedică. Șerpii au apărut.
Ceea ce este corect, pentru că
da, sigur,
își
libertate.
Asumă lucrul acesta.
E justiția universală, mai departe.
A trimis niște șerpi înfocați care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis... Am păcătuit că ce am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să se depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor.
Foarte interesant. Moise mai întâi se roagă și Dumnezeu îl inspiră. Continuă.
Domnul i-a zis lui Moise, fă-ți un șarpe înfocat.
Ce înseamnă înfocat?
Așa,
culoarea aramei.
Aramei.
De șarpele de aramă, nu?
Da, sau mă gândesc și la poziția lui, așa, ca și cum ar
da,
ataca.
Însă, în mod special, era făcut din aramă. O să citești.
Și spânzură-l pe o prăjină, oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă.
Aramă. Roșu.
Da, și l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia.
Este extraordinar. Sunt două lucruri fundamentale, dacă vrei trei, în această istorie. Mai întâi de toate, toți suntem mușcați de șerpi. Unu. Și veninul acesta nu este altceva decât păcatul, care e valiza de distrugere și care ne conduce spre moarte, inevitabil. Corect? Unu.
Corect.
Doi. Singura noastră șansă e să privim spre Hristos. Prin El putem fi exonerați de vină și eliberați de ciclul acesta al obedienței, al subordonării față de șarpe. Corect? Prin credință. O să discutăm ce înseamnă credință. Mai avem timp. Mai ales avem și versetul următor. 3. De ce Dumnezeu îi spune răstignește înalță sau răstignește de o prăjină un șarpe? Când e vorba de Hristos, de ce n-a spus pironește pe prăjină un miel? Un miel, dacă
sau
vrei.
Sau un înger.
Sau un înger. De ce tocmai un miel? Mielul era simbolul jertfei.
Da.
De ce miel? De ce șarpe? Te rog frumos, citește două versete. Unul se află în Romani 8 cu versetul 3 și altul în 2 Corinteni 5 cu 21.
Da. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat
Stop.
Pentru noi.
Ce l-a făcut?
Păcat.
Ce este șarpele?
Simbolul păcatului.
Simbolul păcatului și a originatorului păcatului. Iar Mântuitorul, ca să ne poată salva, s-a făcut pe sine păcat. Citește, te rog frumos, Romani 8 cu 3.
Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere.
Asta nu ne interesează acum, că se leagă de logica anterioară.
Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiului Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului.
Deci, Iisus șarpe. Adică El a fost făcut pentru noi, a luat o fire, nu numai fire, ci și toată răspunderea firii într-o asemănare a păcatului. Și Mântuitorul a murit ca cel mai mare păcătos al Universului. Pentru că toate păcatele lumii au fost adunate asupra Lui. El s-a făcut pe sine păcat, spune. S-a făcut șarpe. Bine, nu șarpe care să ne muște, ci șarpe care a
purtat. Care e vinovat.
Care e vinovat și poartă tot veninul asupra Lui. Și interesant este, chiar a devenit înaintea lui Dumnezeu Iisus șarpe. Ce s-a întâmplat oare în Ghețemani? Când striga, Tată, dacă e cu putință să treacă paharul ăsta de la mine. Tatăl și întorsese fața, pentru că Dumnezeu nu poate privi, nu poate accepta păcatul. Dumnezeu și-a întors fața de la el, să treacă de la mine. Nu, nu, nu. Totuși, am venit ca să fac asta, facă-se voia ta.
Da.
Ar trebui să mai insistăm asupra acestui lucru.
Vă rog.
Ce însemnează să privești la șarpe? Pentru că credința nu este credința că Dumnezeu există și e bun. Face parte din, dar nu este esențialul. Credința se leagă de mușcătură și de predarea.
De vindecare.
Cum?
Prin predarea înaintea lui Dumnezeu.
Predarea ce? A păcatului meu pe El. Deci atunci când noi credem în Hristos, credința nu este valabilă decât în măsura în care este expresia penitentului care vine înaintea lui Dumnezeu să-și dea păcatul lui. Ce este credința? Pentru că dacă nu definim clar, atunci putem să ajungem la credința aia ieftină și eu cred în Dumnezeu, suntem și noi creștini, dar nu se leagă de șarpe, nu se leagă de boală, de mușcătură, de venin, de salvare. Deci credința autentică provine din, bine, e lucrarea Duhului Sfânt în noi, că și credința e darul acesta. Credința care nu vine de la voi, spune în Efeseni, ci este darul lui Dumnezeu. Efeseni, capitolul 2. Aici însă spune un lucru. Doar acea credință care izvorăște din conștiența condamnării mele la moarte, vezi, sunt mușcat, din strigătul acelei nevoi după salvare, care privește spre Hristos ca cel care poartă păcatul lumii. Și tot aceasta presupune pocăință, presupune mărturisire. Aceea este credința care salvează. Și cine privește spre șarpele de lamă prin privire, prin credință, prin unirea, prin credința a mea cu Hristos în jurul păcatului, prin mărturisire și regret, este credința care salvează. Restul sunt credințe, cum este credința în, știu eu, conspirații, credința în naționalism, credințe în, știu eu, existența unui Dumnezeu sau altui Dumnezeu, sunt zero.
Suntem pe finalul emisiunii și poate nu o să mai vorbim săptămâna viitoare despre metafora aceasta a șarpelui, însă mi-aduc aminte ce s-a întâmplat cu șarpele acela făcut de Moise. El a devenit un idol până la urmă. I-au dat numele Nehushtan, dacă vă amintiți.
Pentru că Nahash însemnează șarpe în ebraică, mm-hmm, și Nehushtan. L-au făcut ce?
Un idol.
Și se închinau lui.
Și mă gândeam că și din Iisus poți să faci un idol până la urmă.
Da, da. Cum ei îl pupau pe Nehushtan, acum îl pupau în chipul, mm-hmm, acesta pe Iisus, se rugau șarpelui, nu din nevoia păcatului, ci pentru diferite alte interese.
Pentru că așa e religia.
Ce interesant, Iisus poate deveni din Mântuitor un idol.
Da. Domnule profesor, mulțumim frumos.
Mulțumim, Dumnezeu.
S-a încheiat și ora aceasta și abia așteptăm să ne întâlnim săptămâna viitoare împreună cu dumneavoastră și cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și dumneavoastră vă doresc o săptămână frumoasă și să privim spre Cel care este mântuirea noastră în fiecare zi.